poltsa ganean jarraitu behar dugu. Aurreko batean aitatu gendun urtarrian proposamen ugari egozala Bilboko Pabellon 6 aretoan. Eta horretariko bat aitatuko dugu datosan minututan, Rosi Barratxena, egunon.
Egunon, kontua da bihar el efecto welcome ikusia izango dala bertan. Foro antzerki taldearen lana da hau, eta talde hau Pabellon 6an sortu zan, eta aipatutako antzeslana ba, euren lehen ikuskizuna da. Leire Ormazabalek, Nagore Zenizo Arroyok, Itxaso Gilek, Markel Vázquezek, Arnatz Puertasek eta Alasne Astorgak sortu eben edo osotzen dabe foro antzerki taldea. Eta azken hau, Alasne Astorga daukagu geugaz, Alasne egunon?
Aupa, egunon.
Zer moduz, zelan doaz ensaioak?
Oso ondo, oso ondo. Estrenatu genuen ja aurrek urtean, da aurten egin, bueno, momentuz egingo dugun bolo bakarra izango da, beraz, ondo, daukagu dana prestia.
Antzeslanaren ganean laster egingo dugu berba, baina aurretik foro antzerki taldeaz itandu nahi deutzugu. Irakurri dugunez, publikoa aktibatu eta pentsamendu kritikoa bultzatzea da asmoa. Konta iguzu, zelan sortu dozuen?
Ba, bueno, Pabellon 6ek proposatu zigun antzerki foroko talde bat sortzea. Da horretarako, Madrileko Larruela Kompainia etorri zen gu formatzera, haiekin eukiz genituen formakuntza batzuk, ikasi behar delako teatro foro egiten ez delako hain erreza. Eta, bueno, zuek esan bezala, oso lan kolektiboa izan da, gure artean gai bat aukeratu genuen, eta gaia gentrifikazioa izan zen, da horrekin batera hasi ginen idazten obra, estenak sortzen, pertsonaiak bilatzen, soziologo batzuekin harremanetan jarri ginen ere, ba, gube jakiteko zeren inguruan ari garen hitz egiten, ze igual nire kasuan adibidez, nire auzoan orain gentrifikazio prozesua, bueno, prozesu baten gaude, eta nik hori bizi izan dut, baina aldiz horren atzean dagoen guztia ez dakit, ez naze profesionala horretan. Orduan, bueno, hori izan da gitzi gora bera prozesua.
El efecto welcome esan dugun modura, igaz estreinau zenduen ikuskizuna, zelan joan zan estreinaldia, eta zelangoa izan zan antzeslan hau sortzeko prozesua?
Ba, estreinaldia oso polita izan zen, azken finean desberdina da. Zu publiko lez zarai baten antzerkira, bakarrik antzerkia ikustera. Parte aktibo bat dago ere publikoan. Obrak 40 minutu inguru irauten du, eta gero solasaldia, bueno, holanda dituko dugu, solasaldia beste 40 minutu dira, baina publikoak parte hartzen du horretan. Arazo bat planteatzen da, eta arazoa kasu honetan gentrifikazioa da, eta obra ostean publikoak konponbideak proposatzen ditu. Urteten da estenatokira, edo ez, eta pertsonaiekin batera, estena berriz ere egiten da, eta publikoak bere pentsamendu kritikoarekin eta bere konponbidearekin, saiatzen da arazo hori konpontzen.
Gentrifikazioa aitatu duzu Alasne,
bai.
Argi izan zen duen hasieratik honetaz berba egin gura zen duela el efecto welcome antzeslanean?
Ba, ez geneukan argi. Bilera bat egin genuen adosteko zeren inguruan nahi genuen hitz egiten. Azkenean teatro foroan zapalduen antzerkia da, eta zapaltzaia eta zapaldua dagoz denbora guztian hor jolasean esango dugu, da kostatu zitzaigun, baina egia da oin pilpilean dagoen gai bat dela, etxe bizitzen arazoa, gentrifikazioa, turistifikazioa, eta naiz eta gai sakona eta zaila izan horren inguruan hitz egin nahi izan dugu, eta formakuntza behar izan dugu, pilo bat, baina oso polita izan da. Zer beste puntu batetik ikusten dozu dana. Bai aktorelez, bai publikolez, uste dut.
auzokidez osotutako talde bat da, historioan protagonistea, bizi diran eraikina erosteko prez dago putre funtze bat. Zer gertatzen da, zelan jarraitzen dau historioak?
Buf, ba, bueno, ez da spoilerra, ze antzerki foroan gauzak ez dira ondo irteten, spoiler, ez dago zan maiera politak teatro foroan. Beraz, azkeneko estena nahiko gogorra da. Fondo buitre batek azkenean ba, monstruak irabazten du. Eta ez dut gehiagorik esango. Nahi dauenak etorri, etor dezala bihar, amabostean, pabellon zeizera, eta guztion artean mazaiatuko gara konponbide bat lortzen.
Zein da zure pertsonaia?
Ba, nire pertsonaia justu da protagonista, Nerea. Eta Nerea da auzoko, bueno, auzokide bat gehiago, baina berak, bueno, bere bizitza igaro du auzo horretan, eta gero independizatu denean, bere alabarekin batera, auzo horretan ere independizatu da, eta bere etzeko jabeak, ba, momentu baten deitzen du, eta esaten dio egoko diola lokaiua, baina berak hori ezin du ordaindu. Eta aldi berean, auzoko talde batzuekin, bueno, militantea da baita ere, eta indarrak atera behar ditu bere egoera hobetzeko, eta aldi berean auzoaren eta auzokideen arazoak ere konpontzeko indarrak atera behar ditu, eta zaila da kontziliazio hori. Orduan, bueno, ba, batzuetan gure arazoak alde batera uzten ditugu, beste arazoak edo beste arazo batzuk konpontzeko, baina gure zilborrari ere begiratu behar dugu, ze bestela ezin ditugu gauzak aurrera atera.
Eta zelangoak dira gainontzeko pertsonaiak guztiak, saria auzokideak?
Bai, gehienak gara auzokideak. Andra nagusi bat dago, Begoña, Nerearen auzokidea. Gero bi lokalen edo bi etxe bizitzen jabeak dagoz. Auzoko dendaren jabea, Karla, eta etxe bizitza baten jabea, Amaia. Dira jabe txikitsuak. Gero jabe handiak ere badagoz, bueno, konstruktora bat, alkatea, eta Nerearen oso lagun bat, Lander. Baina, bueno, berak enpresa bat dauka, eta, bueno, kontra ezanak dituzte pertsonai guztiek, horregaitik berezia eta polita. Ze, azken finean, ba, bueno, ni Bilboko anaz, eta Bilbon gero eta turista gehiago dagoz, baina niri ere gustatzen zait bidaiatzea. Eta Berlinera noanean turista bat naz baita ere, orduan, bueno, kontra esan horiekin jolasten dugu pilo bat ere teatro foroan.
Emonaldian publikoaren parte hartzea eskatuko duzu, ez da?
Bai, bai. Ez iztutu, divertigarria da, ez dugu inor behartzen, batzuk ateratzen dira, beste batzuk ez, haien etxerlekutik emote gute haien iritzia edo konponbidea, baina bai. Ramon Bareak esaten duen moduan, dira espektadoreak, dira espektaaktoreak.
Eta zelan prestatzen duzu hori alasne, ze gertatu daiteke inork be eserrez erantzutea edo ezusteko erantzunen bat emotea, ez da? Hori zelan prestatzen zari horretarako?
Ba, horretarako, bueno, teatro foroan beste pertsonai badago jokoan ere, ez dakit nola zenten den euskeraz, baina el facilitador. Eta obra aurretik guztiok berotzen dugu, bai publikoak, bai aktoreok, eta obra ostean pertsona honek aktibatzen du pizka bat publikoa. Galderak egiten, proposamen berriak egiten haiekin egindako estenetan, eta nola prestatzen gara, ba, gure lagunak eta gure pertsonak deitu genituen behin entzegu general bat egiteko, eta haiekin entrenatu genuen, eta baita gurekin ere, batzutan jarri bar gara publikoaren paperean, eta hori holan entzeiatu. Inoiz ez dakigu zer gertatuko den, eta egun guztietan ateratzen da gauza desberdin bat. Baina danarekin jolasten dugu edo hori saiatzen gara egiten. Azkenean hori da berezia, hori da berezita, oza, teatroforoak daukan berezitasuna iritzi desberdinak.
Antzeslan hau, La Rueda Teatro Sozialen laguntzeagaz egin dozue, eta esan behar Bizkaiko Foru Aldundiaren enplegu, gizarte kohesio eta berdintasun sailaren laguntzeagaz be egin dozuela, ez?
Bai, hori da, bai.
Bihar pabellon 6 aretoan eskainiko dozue, emonaldi bakarra izango da areto honetan, eta badaukazue emonaldi gehiago eskaintzeko asmorik?
Momentuz ez, baina bueno, teatroforoko lantaldea aktibo gaude, eta urrengoa prestatzen ari gara. Orduan, bueno, ez dakigu non hori interesatuta baldin badago efekto welcome obrarekin, gurekin jartzea harremanetan, eta bestela urrengoetan ikusiko gara.
Balazne Astorga, Foro Antzerki taldeko kidea, eskerrik asko gurean izateagatik, hortxe aukerea, El Efecto Welcome bihar ikusgai Bilboko Pabellon 6 aretoan. Dandana ondo joan daitela, Alazne.
Eskerrik asko, neskak.
Itxaso Zabaleko Olatua.